У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – пресової конференції Олександра Лукашенки і російська тема у білоруській виборчій кампанії. Пресової конференції Лукашенки для російських журналістів. Наступ оборони чи перемир'я у інформаційній війні. Чи стануть стосунки з Росією камертоном виборчої кампанії. Русский чи білоруський стиль у кампанії «Говори правду». По гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку кіраўнік ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў, аглядальнік расійскага выдання «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. 1 кастрычніка Александр Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для расійскіх журналістаў. Якія заявы, якія прагучалі ў пятніцу падчас гэтай шматгадзіннай прэсавой канферэнцыі, вам падаліся найбольш важнымі? І наогул, якое пасланне беларускаму, рускаму народам, расійскаму кіраўніцтву ўтрымлівала гэтая прэс-канферэнцыя і які стан двухбаковых адносінаў зафіксавала, Віталі?
Ну, мне здаецца, тут была такая нагода для Лукашэнкі, каб просто растлумачыць сябе расійскаму электарату ў свеце таго, што адбылося паміж Беларусію і Расіяй за апошні год, за апошнія месяцы. Асабліва новых акцэнтаў мы не пачулі, акрамя таго, што, ведаеце, тут працягваецца тэндэнцыя, што беларусы гэта тыя ж самыя расійцы, але са знакам якасці. Тут хутчэй быў такі быў зроблены упор на знак якасці і на тое, што раз вы з намі паступаеце так, значыцца, ну, мы вымушаны шукаць нейкія альтэрнатыўныя магчымасці для пастаўкі там энерганосьбіту і ўсё такое. Такі, ведаеце, дыскурс пакрыўджанай калоніі, але вучоныя скажуць, што гэта нармальны працэс постколоніяльнага нацыябудаўніцтва. Так што тут Лукашэнка не вельмі змяніўся. Для мяне было цікава, што ён агучыў магчымы сцэнар адказу на тыя сцэнары, якія калісьці агучыў ваш пакорлівы слуга, што тычыцца да магчымага непрызнання Расіі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ён зрабіў заяву аб тым, што, ну, раз так, ён можа дамагацца прызнання гэтых выбараў на Захадзе. Гэта заява пра тое, што 2/3 яму там будзе дастаткова, ці 70%, гэта ўжо закід у другі бок. Гэта было, бадай што, самае цікавае.
Андрэй, а якія бы вы паставілі акцэнты, што вам падалося найбольш важным і якое вось пасланне? Апрыорі кажучы, Лукашэнка мог бы абмежавацца некімі агульнымі фразамі, сказаць, што ў нас усё спакойна, балазе, вот менавіта ў дадзены момант, як бы то ў гэтай інфармацыйнай вайне адбылася такая, ну, некая перамір'я, перадышка, магчыма. А тут вось ён фактычна ўпершыню гаворыць, у меня надзвычай кепскія адносіны, прычым адносіны кепскія і з Медзведзевым, і з Пуціным. Не прыкрываючыся ніякімі там алігархамі, ніякімі там кудрынымі, прыходзькамі, а прямо вот у меня кепскія адносіны з першымі асобамі. Вот што это азначае?
Мне таксама падаецца, што галоўны матыў, да, гэтай прэсавай канферэнцыі, гэта безумоўна адносіны з Расіяй. Тут мы ўжо бачым, як Лукашэнка будзе будаваць зараз сваю прэзідэнцкую кампанію выбарчую. Да, ён будзе казаць, што вось ёсць ворагі ў Расіі, і зараз у гэтых ворагаў з'явіліся твары, да, гэты твар Медведзева, які быццам бы там амаль што асабіста фінансуе, дапамагае апазіцыі Пуціна, які так ці інакш яго падтрымлівае ў гэтым. І з гэтымі тварамі трэба так ці інакш змагацца. І цікава, што ён паставіў сабе ў адной коло, да, ў адзін раз з Шаймієвым, Рахімовым, Лужыновым, Лужковым. Там, маўляў, вось ёсць такія добрыя сілы, якія змагаюцца, да, з супраць тандэму. Тобто ён ўсё ж такі спрабуе гуляць на гэтых ўнутрана-палітычных расійскіх таксамых гульнях, каб атрымоўваць там сваіх прыхільнікаў. Але таксама хацеў бы падкрэсліць, што ўсё ж такі мы разумеем, што сёння Расія кіруецца менавіта гэтым тандэмам, і ён вызначае настрой. Таму Лукашэнка сцвердзіўся, што яго вельмі дрэнныя стасункі і персанальныя адносіны, што, ну, зараз, на жаль, адразу можна казаць, гэта і па стасункі краінаў, да, з гэтымі людзьмі, гэта таксама і кажа пра, і потым ён кажа, мы ўсё роўна дамовімся. І гэта выклікае сапраўды нейкі такі, ну, супраціў, таму што расійская ўлада ўжо адчынена кажа пра то, што дамовы і дамаўлення не будзе. Вось. І гэта ёсць асноўны матыў, гэта паспрабаваць адбудавацца ўнутры Расіі і таксама тут, да, ад такого зла ў вобразе Путіна Медведева і паказаць, што ўсё ж такі я з'яўляюся там сябрам Расіі, і Расія яна розная. І тое, што тычыцца выбараў, таксама было вельмі вельмі добры матыў, да, што казаць, што мне хопіць і двух трацін, але цікава, што да гэтага ўсё ж такі Расія не замінала яму працаваць за БСЄ, да, і зараз ён проста спрабуе знайсці іншых саюзнікаў, якіх яго няма. Ён, як ён казаў раней, зноўку ў колі врагоў. Толькі зараз яны сапраўды паўсюль.
Віктор, наколькі я ведаю, пакуль афіцыйнай рэакцыі, скажам, Крамля няма наконт вось гэтых выказванняў Лукашэнкі, але на ваш погляд, якой будзе гэтая рэакцыя і на што, так бы мовіць, будзе звернута ўвага? Бо я так разумею, што вось у прыватнасці гэты ліст у падтрымку Лужкова, які Лукашэнка накіраваў зараз. Яго разважанні, што вось для Расіі бы не кепска губернатараў выбіраць ўсё ж такі. Ну, это такі прямы выклік. І вось на ваш погляд, якой будзе рэакцыя?
Я думаю, што рэакцыі хуткай і не варта было чакаць, таму што нават у сваім супрацьстаянні з Юрыем Лужковым, якое для Крамля ў апошні час было больш важнае, чым супрацьстаянне з Александрам Лукашэнка, Крэмль таксама не выказваў фактычна ніякай афіцыйнай рэакцыі да таго моманту, пакуль не з'явіўся указ Медведева. Да, ні Медведева, ні Пуцін ніяк не каментавалі нейкія дэмаршы, артыкулы і так далі Юры Лужкова. І сапраўды, фактычна маўчыць афіцыйная ўлада і не звяртаюць увагу на гэтую прэс-канферэнцыю і нейкія эксперты, да, аналітыкі. Фактычна, адзінай рэакцыяй, якую я сёння чуў, была заява депутата Дзярждумы, да, з камітэту па справах СНД Алексея Астроўскага, ён сказаў, што цяпер Расіі трэба задумацца, ці накіроўваць у Беларусь сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары, і ці можа зрабіць так, каб гэтыя назіральнікі чэсна сачылі за выбарамі, да, такі сэнс быў гэтай заявы, з чаго можна зрабіць выснову, што калі назіральнікі нават і прыедуць, то яны будуць схіляцца да тых пазіцый, якія ўвесь час займалі еўрапейскія назіральнікі, да, ўвогуле замежныя, пра нелегітымнасць выбараў ці пра парушэнні падчас выбараў. Я думаю, што ў гэтым кірунку будзе дзейнічаць расійская ўлада. Я не думаю, што заява спадара Астроўскага была так ужо спланавана. Яна гэтай пазіцыі узгоджана, напрыклад, з Крамлём і можа ўспрымацца як нейкая афіцыйная, але тое, што гэта не кірунак, у якім будзе ў бліжэйшы час дзейнічаць расійская ўлада, мне падаецца, што вот гэта такая слушная думка.
Ну, а зараз да ўласна выбарчай кампаніі ў Беларусі, пра што ўжо крыху сказаў Андрэй. Усё ж такі прэсавая канферэнцыя Лукашэнкі ўмацавала ўражанне, магчыма памылковае, што вось хіба не ўпершыню ў найноўшай беларускай гісторыі падчас прэзідэнцкіх выбараў разбуранае такое традыцыйнае пазіцыянаванне, што Лукашэнка гэта, груба кажучы, Расія, а ягоныя апаненты гэта Захад. Вось ці не падарве гэта пазіцыя дзейнага прэзідэнта? Мы памятаем, што ў свой час ён казаў, што адмова ад Расіі азначае ягоную палітычную смерць. Так атрымліваецца, што ці ён адмаўляецца, ці Расія ад яго адмаўляецца, але вось тая сітуацыя якраз і падыходзіць. І з другога боку, ці захочуць, ці здолеюць апаненты Лукашэнкі падчас гэтых выбараў скарыстаць, заняць месца Расіі, так бы мовіць, у сэнсавым полі выбараў. І калі гэта сапраўды яны зробяць, то гэта ім дадасць галасоў, сімпатыя ў насельніцтва, ці наадварот, адштурхне выбаршчыкаў ад іх, як ад, так бы мовіць, лёкаяў Крамля. Андрэй.
Сёння, канешне, ён спрабуе ператварыць, да, электарат і захапіць тую частку, якая там галасавала за Пазняка, і Мілінкевіча, я разумею, што гэта розныя людзі, але ўсё ж такі, да, але мне падаецца, што гэта не паспяховая для яго тактыка, таму што ён столькі год выбудоўваў такую карцінку, дзе ён з'яўляецца чалавекам, які прадстаўляе тут інтарэсы Москвы, на гэтым будавалася ўся яго ўлада, за гэтага яго паважала, да, номенклатура, і яшчэ ёсць адна праблема, што быць супраць Москвы, гэта не толькі адна прэтэнзія, якую маюць і там ёсць да яго у захада і ў апазіцыі ўнутры. Таму што ёсць і шмат іншых рэчаў, якія касаюцца ўнутранапалітычных справаў, і тут ніякага дасягненняў і ніякай, скажам так, магчымасцю на змены сёння апазіцыя не бачыць, і яе электарат таксама. Таму мне падаецца, што тут у Лукашэнкі няма шансу з апазіцыі, ну, вялікая выйграць. А вось што тычыцца апазіцыі, то калі яна кансалідуецца, то нам падаецца, гэта ёсць магчымасць, па-першае, перавесці размову пра адносіны з Масквой. Не ў бок падабаецца, не падабаецца, да, і персанальны ўзровень, а ў бок нейкіх новых працэсаў, новых дамоваў і ўвогуле новага бачання гэтых адносінаў з Масквой. І апазіцыя, мне падаецца, цалкам можа скарыстацца гэтай магчымасці, таму што менавіта тыя, хто на сённяшні дзень яшчэ не вызначыліся, для іх гэта ёсць адзін з вызначальных момантаў. Ці здолее новы лідар дамаўляцца як з Захадам, але таксама і ці здолее ён утрымаць адносіны з Расіяй. І калі апазіцыя пакажа нейкія новыя ідэі, то гэта цалкам верагодна, што нейкую частку не выдачыцца, яна можа атрымаць.
Віталь, а як вы лічыце, ці не ёсць вот гэтыя адносіны з Расіяй, та самая, так бы мовіць, іголка жыцця Александра Лукашэнкі, вось калі яна ламаецца, то, можа быць, і ўсё астатняе зламаецца. І, адпаведна, пытанне, на ваш погляд, ці зможа, так бы мовіць, заняць месца сяброў Расіі в этой выбарчай кампаніі апазіцыя, і калі зможа, то ці дадасць яе это, ці наадварот ператворыць, так бы мовіць, у мішэнь.
Падзел, пра які вы сказалі, што раптам з них яго ніколі не было. І давайте цяпер пазначыцца персаналях. Лукашэнка заўжды адбудоўваў дзве Расіі, адна харошая, якая яго любіць, і другая, якая, з якой ён змагаецца, гэта засталося. І тут трапна сказаў спадар Дмітрыў, што ў спісы іншай Расіі, вось дрэнна, сёння трапілі Пуціны і Мядзведзеў, відавочна, што Лукашэнка проста прызнаў відавочна. Недаацэньвайце палітычны інстынкт Лукашэнкі. Яго вайна з Пуціным і Мядзведзевым пачалася менавіта тады, калі наконт Пуціна і Мядзведзева з'явіліся вялікія пытанні ў расійскім грамадстве. І гэта бачна па 2010 году, па тым, як яны давалі раду з уласнымі крызісамі, па пытаннях грамадскай думкі і гэтак далей. Другое, у яго на гэты конт адбудаваная легенда. Гэта легенда калоніі пакрыжаджанай метраполіі. Яна дазваляе як кансалідаваць нейкую падтрымку ўнутры, так і больш-менш цивільна растлумачыць сваю пазіцыю сваім прыхільнікам метраполіі, што сёння Лукашэнка і рабіў. Ён застаўся такім вось культурна-палітычна, ён застаўся такім каланіяльным суб'ектам, але пакрыўджаным. З боку Лукашэнка не ўсё так проста і прамалінейна. Не ўсё так проста і прамалінейна таксама з боку апазіцыі, частка якой заўжды імкнулася заняць прарасійскую нішу. Мала што з гэтага атрымлівалася, таму што, ну, асобая цікавасць і да таких вось апазіцыйных беларускіх праектаў на папярэдніх выбарах не было. Цяпер бачна, што некалькі апазіцыйных кандыдатаў спрабуюць прыцягнуць увагу і падтрымку на ўсходнім боку больш жвава, карыстаючыся палітычным момантам і складанасцю беларуска-расійскіх адносінах. Зноў-такі, гэта іх справа, гэта справа іхняга пазіцыянавання, іхняга бачання, таму што сапраўды тут не пытанне, хто каго купіў, проста я ведаю гэтых людзей, яны 15-20 гадоў гэта верылі, і хто куды глядзі, то там і шукае. Ну, старыя нейкія рэпертуары вычарпаліся, рэпертуары там аранжавых сценароў, югаслаўскіх і так далей. Яна можа і мусіць дзесьці шукаць іншыя варыянты. Другое, як гэта рабіць? Мы недаўна праводзілі наша даследаванне і пыталіся там у грамадзян, ці вы гатовыя там падтрымаць тыя іншыя захады, калі ён дазволіць палепшыць эканамічную сітуацыю ў краіне. Дагэтуль няма ніякай такой антыпатыі, такога адштурхавання, проста калі кажаш пра аб'яднанне Расіі і Беларусі. Там вельмі нешмат, якія кажуць, што гэта ніколі не магчыма. Калі мы ўжо ідзем па пытаннях канкрэтных, там валюта, продаж прадпрыемстваў, вайсковае супрацоўніцтва, то ні на што на гэта, на што магло бы напэўніць канкрэтным зместам гэта адносіна, беларусы не пагаджаюцца. Можна казаць, што гэта прапаганда і гэтак далей, але я кажу вось менавіта пра гэтыя падводныя камяні ў такім прадметным дыялогі. Гэта стэрэатыпы, гэта запуганасць у тым ліку Лукашэнка, але гэта існуе. Таму тут трэба быць вельмі асцярожнымі, калі гуляць на гэтым фронце. І асабліва асцярожна прадумваць свае першыя крокі. Калі адзін кандыдат прыязджае, кажа, што мая программа лежить у Кремлі, покуль її ніхто не побачив, що в Білорусі другі там починає кампанію. Ну, ведаєте, бейте мене, не бейте, але я лічу гэты кроки, сыходзячы з беларускай реалії, не вельмі удалымі ў піар-плані.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Президент России Дмитрий Медведев у своем видеоблогу выступил с резкой критикой на адрес Александра Лукашенко. Медведев обвинил белорусского керовника у антироссийской риторики и пораил ему расследовать справы зниклых у Беларуси. Александр Лукашенко находится с нечаканным визитом у Туреччине. Он встретился с константинопольским патриархом Бартоломеем и премьер-министром Туреччины Эрдоганом. Владимир Макей дал зрозуметь, что громадская консультационная рада при администрации президента готовая представлять Беларусь на форуме громадянской супольности Усходнего партнерства. У Беларуси протягивается сбор подписов за потенциальных кандидатов у президенты. У штабе Владимира Некляева поведомили, что собрано уже больше 17 тысяч подписов. За Ярослава Романчука собрано 14 тысяч подписов и столько же за Григора Костущева.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілагерцаў 490 метров.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 102.0.
Адрес у Менску 220.00 05, поштовая скринка 111. Выбирайте свободу.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – прессовая конференция Александра Лукашенко и российская тема у белорусской выборчей кампании. Виктор, а вот насколько у Москве усведомляют вот это все-таки, как бы то ни было, новый контекст белорусских выборов? Те все-таки, кроме Лукашенко, догэтуль ничего не бачат. Те, скажем, да, тех же оппозиционных политиков, которые там спробуют съездить в Москву, все-таки ставление такое подозренное, бо бэкграунд-то у их все ж таки про заходні, про европейські. Ці все ж таки неким чином у Москве бачать некий шанец на зміни, які могли б бути корисними для Москви, ці по меншій мірі і для Москви так само?
Ну, я думаю, що коли б у Москві бачили гэты шанец на зміну ситуації, коли б бачили сапраўды проросійського кандидата сярод опозиційних кандидатів, то ми б уже бачили больш актыўныя крокі Москвы, каб змяніць ці паўплываць на перадвыбарчую сітуацыю ў Беларусі. Як тут уже было сказано, там праграмы некаторых апазіцыйных кандыдатаў ляжаць у адміністрацыі прэзідэнта Расіі, і хутчэй за ўсё не адна. Пытанне ў тым, на якім узроўні гэтыя праграмы ляжаць, да, і якое да іх стаўленне. Я думаю, што вот гэтыя апошнія 2-3 месяцы ішло такое назіранне з Крымля за беларускімі выбарамі, за беларускай перадвыбарчай сітуацыяй, яно упэўніла Москву, што у ближайший час мало что изменится, да, вот про это и жарт быцем бы Дмитрия Медведева у Шанхая про то, что ничего доброго от выборов чекать не приходится, да. А на самом деле, хоть Медведев сказал, что это жарт, мы же вами разумеем, что это не жарт, а худшее за все, это как бы уже осознание того, что эти выборы, на эти выборы Москва никак уплывать не сможет, да, принамсі так, как уполнено обеспечить необходимый себе выник. Я думаю, что и Медведев, и Путин разумеют, что у ближайшие, ну, для себя они уже разумели, что в ближайшие там 5, 6, 7 год, да, им придется иметь справу с Александром Лукашенко. И когда им и думать про некие измены, то думать о некой, ну, недалекой, а не о перспективе. Когда уже думать про наступные президентские выборы. Я думаю, зараз позиция российских уладов именно такая. Что они будут протримать с этой нагоды, ну вот побачим уже позднее.
Ну и напроконцы про артикул кампании в стиле а-ля Рюс удельника нашей передачи Виталия Селицкого, опубликованная в опошнем номере нашей Нивы. У ее автор вельми критично выказался на конт кампании «Говори правду», якая плавно переросла у передвыборчую кампанию Владимира Некляева. Причем незадоволение автора выкликал не столько пророссийский ухил кампании, кольки ее стилистика. Панаванне грашовага фактару, скупка прыхільнікаў, схільнасць да віртуальных піар-акцыяў, ідэалагічная, так бы мовіць, усяяднасць і пустата, ну і як следства адсутнасць каштоўнаснага маральнага стрыжня. Дарэчы, некаторыя з гэтых абвінавачванняў раней былі кінутыя «Гавары праўду» і Някляеву ў стужцы беларускага тэлебачання. Андрэй, што б вы маглі адказаць на гэтыя закіды?
Тая статья, якую напісаў Фёдар Віталь, яна ўсё ж такі, гэта не ёсць аналітыка, гэта такі комментар на то, что Виталь думая, да, сам и как бы ты схема, которую он сам выбудет. И это цікаво, але это мае не шмат звязков с реальностью. Сегодня кажуть, это так неяк модно, что вот быцем бы мы пачалі увели гэты грашовый тачынник, а до нас этого не было. И все працавали, ну, только за каштовности. Але я сам был волонтером, сам активистом, сам ходил по кватерах, начиная с 99-го года, с выборов Ганшара, и потом 2001 год, и 2006, и до вельми доброй памяти, как оплачивались подписи, как все то же самое было. Это был такой вельми важный чинник. Але он николи не заминал так само и каштовностному чиннику. Да? Треба разуметь, что сегодня люди, которые обирают этот шлях працавать у компании не только в качестве активистов, а, например, на уровне керавництва в регионах. Это люди, которые будут не только под тиском, а и позволены махчимостью там ласковаться на працу и, ну, и иначе. Все мы это разумеем. И махчимость их подтримать, махчимость их оборонить именно финансово. Это мне подается вельми важная частка, якая знову-таки подкреслю, ни в яким разе не заминает то у нас неким речем. И мы николи не казали, например, про там недемократичность, потому что не треба менять краину. Да? Наш основной пункт программы основной – это змены Конституции, это демократичные змены в Беларуси. Мне подается, что тут грошовый чинник не такие великий. Для того, чтобы сказать, что Сасан Спадар Селицкий был у компании Ганшарака, ну, где мне подается, был на шмат, этот чинник был больше высокий уплыл, чем зараз мы бачим это на кампанію в інтернеті.
Віталь, я ведаю, што і ви, і, да речі, Андрей так само мелі певне дачынення, скажем, да українських виборів, і, магчыма, бачили, так би мовити, еволюцію тамтейших виборів. Ось апошні вибори, двубой поміж Тимошенко і Януковичем, ну, уже не виглядав, як змагання, так би мовити, метафізичного добра з метафізичним злом. І, магчыма, гэта можна назвати український стиль, а, магчыма, это просто сучасний стиль. Ось зараз громадство, у тим ліку і беларускай, не гледзячы на весь аўтарытарызм. Вось яны так мяняюцца. І, так бы мовіць, скажам, бясплатны актывізм, некае такое вось выразнае ідэалагічнае супрацьстаянне, оно просто сыходзіць у мінулае. Ну, можа, і шкада яго, но это так. Ці не так?
Пошло отказывать, может, я все-таки откажу, что сказал Андрей Дмитриев. Ну, по-перше, я николи не лечил и компанию «Говорю правду» некими там подсадными утками. Я веду, что это люди довольно давно, ведаете, мы все одного веду, что это люди широко хочут что-то изменить ситуацию в Украине. Иншая справа – это выбор сродков, якими домагалась, принамсі, на первых этапах компания своих метов. И, до речи, некоторые лидеры этой компании мне у приватной гутарка кажут, так мы с нечем переборщили. Успримите мои слова как перастерога, что этот попередний проект довольно бесславно провалились. И я кажу про то, что этот стиль, ну, когда не хочете пойти этим же шляхом, то этот стиль вам придется менять. И у вас на это есть шанец. Смагание за другое место, ну, за первое место в оппозиционном осяродку, оно мое одну специфику. Я это судовно памятаю на своем досвиде компании Ганшарика. Что значит, это было выиграть другое место, и як потым за гэтага было немагчыма выиграць першае. Што да стылю і сучаснага стылю? Ну, праблемы палітычнага стылю, палітычных паводзінаў дэмакратыі, гэта праблемы росту. Мы нікуды ад гэтага не падзенемся. Гэта не казка, гэта не рай, там шмат чаго чакае. Але ж для мяне гэта не пытанне інтэлектуальнага, ведаеце, такога інтэлігенцкага густу для там сноба, які ж сядзіць у сваёй вежы з сафановай касці. Маральнасць, прынамсі пазбяжэнне нейкіх падставаў для таго, каб твая рэпутацыя была відавочна запляманая, гэта вельмі важна для дэмакратычнай апазіцыі, заўжды гэта было вельмі важна.
Я думаю, што безумоўна, і вось кампанія «Гавары праўды», і, дарэчы, гэта прызнаюць нават тых, там, ну, не публічна, але тых, хто там не вельмі, мабыць, любіць персоны, які робіць кампанію «Гавары праўды». Гэта ўпершыню кампанія, якая спрабуе выстраіць вельмі добры менеджмент і працаваць неяк тэхналагічна. То, як сёння, напрыклад, ужо ідзе збор подпісу, тое, што мы рабілі раней, гэта была прыкмета гэтай прафесіяналізацыі. Але разам з гэтай прафесіяналізацыі безумоўна прыходзіць гэты фінансавы чыннік. Гэта, безумоўна, таксама частка, якая ёсць там і на Украіне, і ў Расіі. Прынамсі, калі гэта былі нармалёвыя там выбары. Усё ж такі, у нас ёсць ідэалогія. У нас была ідэалогія ў канцэпцыі «Гавары праўду». Гэта казанне пра тое, што дзяржава павінна быць адказная перад грамадзянінам. І грамадзянін, да, ён патрабуе гэтай адказнасці ад дзяржавы. З-за таго, што мы сёння, ну, на нейкім такім, скажам, асноўным, да, месцы, зразумела, што ніхто не цікавіцца праграмай Саннікава, напрыклад, такую ніхто не бачыў, ці іншых кандыдатаў, а все цікавіцца, вось, што ж там у Некляева, і чакаюць нейкіх цудаў. І цудаў тут, безумоўна, таксама не будзе. Але праграма і нейкая маральны чыннік, якім ёсць сам Некляев, па-першае, да, як я чалавек, ну, глыбока беларускі. Якія ёсць людзі, таму што мы ж не взялі там БРСМ-аўцаў, які зараз будуць агітаваць за нас. Да? Гэта людзі, якіх мы знайшлі па сацыяльных акцыях, а мы іх зрабілі шмат, там больш за 80 у 30 гарадах. Да? Гэта людзі, якія таксама дэмакратычныя актывісты, і яны да нас прыйшлі. Таксама таму, што яны з гэтым згодны. Ну, немагчыма, яны б не маглі ў нас працаваць, вось ведаць, толькі за грошы. Не трэба думаць дрэнна пра людзей. Яны тут, таму што гэта чыннікі супалі для іх.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі кіраўнік ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, аглядальнік расейскага выдання «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзядлікович і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.